Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sababa weerara COVID-19 rakkoo nageenya biyyattii mudateen yaa'insi daawwattootaa naannoo Oromiyaa keessaa hir'achuu biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa beeksiseera. Waggoottan kurnan ittaanan keessatti bakka ga'umsaa hawwata tuurizimii haaraa 25 misoomsuun galii argamsiisuuf hojjetaa jirra jechuun hoogganaa ittaanaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaaf itti gaafatamaan damee tuurizimii obbo Hundee Kabbadaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan ga'umsaa hawwata tuurizimii ta'uu danda'an hedduu kan qabdudha. Haa ta'u malee sadarkaa barbaadameen misoomee galii damee kanarraa argamuu qabu hin arganne jechuun biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ibsee jira. Yeroo dhiyoodhaan asitti ammoo sababa weerara COVID-19 fi rakkoo nageenyaa waliin walqabatee yaa'insi daawwattoota biyyaan alaa hir'iseera jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa fi hoogganaan damee tuurizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa ibsanii jiru.
Jennee yaadne dhibeen COVID-19 total industry tuurizimii kana kollaapsii akka godhu godhee jira. Sochii namoota guutummaan guutuutti karaa jedhamuu dandeenyu daangessee jira. Haga ta'e immoo COVID-19 xiqqoo gaafa furmaata argachaa dhufuu fi xiqqoo qabbanaa dhufu immoo akka biyya keenyaatti dubartatti yookaan immoo wal waraan naannoo kaabaatti jalqabe immoo dhiibbaa mataa isaa danda'e tuurizimicha irratti fidaa beekamaadha. Akka naannoo keenyaatti yoo fudhanne kana adda hin ta'u. Sababni isaatis waraanni akkuma waliigalaa akka biyyaatti kan qabamee jiru. Kun immoo imeejii biyyaa irratti dhiibbaa mataa isaa danda'e qaba. Naannoon tokko yookaan naannoo lamti qofti nagaa waan ta'eef sochiin tuurizimii hin jiraate jechuun miti. Inni kun rakkoowwan gurguddaa akka biyyaatti wal qabate. Imeejiin naannoo keenya irratti qabu dhiibbaa kallattiidhaanis al kallattiidhaanis akka qaqqabsiisoo maallaqni hin jiru. Rakkoowwan gurguddaa akkanaatiif kan industirii tuurizimii kana qabatee jiru.
Industirii tuurizimii madda galii akka ta'uuf bakkeewwan ga'umsaa hawwata daawwattoota ta'an misoomsuun dirqamaa kan jedhan obbo Hundeen bakkeewwan kanneen qorachuu fi beeksisuudhaan alatti xiyyeeffannoon itti kenname misoomaa hin turre jedhan. Fuuldura industirii tuurizimii kun sadarkaa itti barbaadamuun ga'uudhaaf hojiin karaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuun eegalamee jira jedhan hoogganaan kun.
Qabeenyi tuurizimii atiraakshinii malee deestineeshinii ta'uu hin danda'u. Iddoo ga'umsa tuurizimii ta'uu hin danda'u. Sana gochuudhaaf hojii misoomaa hojjechuutu baay'ee murteessaa ta'a. Iddoowwan hawwata tuurizimii baay'ee akka naannootti qabnu. Relatiivilii gaafa ilaalamu misoomni sadarkaa isaa eeggate irratti gaggeeffame hin jiru. Isa kana mootummaan xiyyeeffannootti kennee waggootan kurnan itti aanutti gama biiroo keenyaatiinis kan karoorfaman deestineeshiniiwwan gurguddoo 25 misoomsotaaf karoorri qabamee jira.
Akka naannoo Oromiyaatti bakkeewwan tokko tokkotti danqaalee jiran jechuudhaanis obbo Hundeen kaasaniiru.
Bakkeewwan rakkoo nageenyaa jiran irratti turistiin socho'uudhaaf hin rakkataa deemee daawwachuudhaafis haalli jiru ulfaata. Kana dhugaa namnu haaluu hin dandeenye. Kootiin gara lixaatti qabnu qabeenyaawwan gurguddaa qabeenya uumamaa paarkiiwwan gurguddaa taatee walan dabalatee bakka jiranitti tuuristiin deemee hin daawwata amantaa jedhu qabnu ragaan achirraa dhufus kana kan mul'isu. Relatiivilii immoo bakkeewwan rakkoo nageenyaa hin jirree fi daawwatamaa jiran immoo ruutiiwwan gurguddoo qabnu keessatti ruutiin kibba lixaa akkasumas immoo ruutiin kibba bahaa bishooftuun jalqabee seentaraa Riiftii Vaalii kana dabalatee gaarreewwan haga Baaleetti deestineeshiniiwwan jiran naannoo sanarratti rakkoo nageenyaa beenikaalii rakkoo nama hin jiru. Inni kun akka carraa guddaa tokkotti fudhachuun hin danda'ama. Haa ta'uti bakkeewwan tokko tokko qabeenya gurguddaatti qabnutti rakkoo nageenyaatiin tuuristiin akka garaasaatti akka sochoone kaagootummoo jiraa jechuudha. Kan wanciin wal qabatee pirojektii guddaa akka biyyaatti qabame kana danquudhaaf qaamota hidhatanii jiranii sochiin godhame jira. Haa ta'uti pirojektiin kun hin dhaabbanne ammas ragaa qabnu odeeffannoo qabnuunis geenyaanis hordofaa waan jiruuf pirojektichi kun karaa gaarii ta'ee saffisa gaariidhaaf kan hojjetamaa jiru. Jira haa ta'uti yaaliiwwan akkanaa turanii jiru.
Yaa'insa daawwattootaa kan biyya keessaaf biyya alaa fooyyessuudhaaf akka naannoo Oromiyaatti hojiileen jalqabamanis jiraachuu obbo Hundeen ibsanii jiru.
Keessattuu Oromiyaan kan ittiin beekamtu. Konferensi tuurizimiidha. Tuurizimii biyya keessaatiin kan beekamtu. Konferensi tuurizimii gaafa jennu giddu galli Oromiyaa kun keessattuu naannoo Adaamaa guyyaa guyyaadhaan waltajjiiwwan gurguddoo kan itti gaggeeffamu. Tuuristiin biyya keessaa akka sochiin guddaan itti godhu achi. Kana haala wantoota gurguddaa akka biyyaatti barame qopheessinis wal qabatee sochiin tuurizimii naannoo keenyaa relatiivilii akka fooyya'uu fi akka biyyaattis kontiribuushinii mataa isaa akka kennu godhamee jira. Kun guddina tuurizimii biyya keessaatiif bu'aan inni qabu olaanaadha. Akkuma waliigalaatti egaa hojiin tuurizimii kun lakkoofsa tokko kan inni barbaadu nageenya. Nageenyi immoo akkuma waliigalaatti akka biyyaatti imeejii qabdu balleessaa. Imeejiin akka biyyaatti qabdu yoo balleesse naannoon tokko qofti nagaa naannoon lama sadi nagaa yoo ta'e. Tuuristiin akkaataa barbaadamuun fayyadanii dubbachuun hin danda'amu. ኢሚጂ ወሊ ገላላ ነው አንቲፊቹ ከናፍ ከሰጡ ያንተ ቱሪስት ቢያላ ከሰጥ ዲባ መታሳ ደንቤን ከባታ የሮ ከና ከነ ሞክሽኒ ምትጥፈኝ ተማጀው ከሰጡ ቱሪዝም ቢየ ከሳ በበልሽ ወደ አወል ከባቴ አያኑ ተኩርኩታ ፌስቲቫል ተኩርኩታ አከሳም ከበለ መንጎቹ ከሰጥ ኢንዱስትሪ ከነሶቹ ሱዳፊ ቡዋ ከበለ ቢያላ
ኢንዱስትሪ ቱሪዝም መደገሊ ቢየቲ ታሱዳፍ ሆጀ ተማጀው ምልኬ ሱዳፍ ረኮነገኛፊ ደሜ ከናፍ ወንቶ ተደንቃታ አንረት ጥየፈኖ ከኑን ድርቃማጅቹላን ወበሁንዴን ሁበቺ ስኒሩ ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲስ ፀሐይ ዳምጦ ስንስኔራ